Hostem radiožurnálu je držitel ceny Hanzelky a Zikmunda, cestopis roku, Eduard Freisler. Dobrý den.
Dobrý den.
Za cestopis, který se jmenuje Kubánské tango v rytmu blues. Co má ten název říct?
Ten název je dost přímočarý. To tango je o tom, že ti Kubánci 70 let tancují s Fidelem Castrem a tancují samozřejmě v rytmu, který je depresivní, protože ta diktatura tam trvá takovou dobu a ti lidé už opravdu 70 let trpí vším možným nedostatkem a represí.
No, měnil se v průběhu let ten rytmus? Byl třeba skotečejší, čivější dřív?
Já si myslím, že je depresivnější, depresivnější, pomalejší a pomalejší a je, ten život je tam opravdu takový upachtěný. Já jsem tam teďka před 14 dny byl naposledy a v tak strašidelném stavu jsem tu Kubu nikdy neviděl.
Takže teď už je to funus spíš?
Je to těsně před funusem, ale doufejme, že se z toho nakonec stane jedna velká oslava.
No tak my se určitě ke Kubě ještě vrátíme. Kým pro tebe jsou Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund?
No, oni pro mě byli okno do úplně jiného světa. Já jsem samozřejmě Husákovo dítě, takže já jsem je hltal, protože jsem si myslel, že se na nejvíc dostanu do tehdejší Německé spolkové republiky a oni jezdili do Afriky, do Jižní Ameriky a do takových končin, že pro mě ten svět objevovali a myslím, že ve mně zapálili takovou tu touhu potom to třeba někdy vidět, nebo spíš teda, protože jsem tušil, že se tam asi nedostanu, tak by mě zapálili nějakou fantazii.
No, my si tykáme, protože jsme bývalí rozhlasoví kolegové, teď už pracují zase v jiných médiích, ale prý jedním z iniciátorů tvé žurnalistiky, jestli to říkám správně, byl Petr Voldán. Je to pravda?
No, já jsem mu to tam řekl a on se mi teda za to omluvil, že by bylo lepší, kdybych třeba dělal doktora nebo inženýra a víme, jak to novinaře na poslední dobu, jak to s ní jde spíš z kopce, podfinancovaná a další věci, čili různým tlakům politickým třeba. Ale já samozřejmě ho zařazuju k těm rozhlasovým reportérům, tehdy k zápisníku zahraničních zpravodajů a koupil jsem si knížku, kde jsem si četl a Petr Voldán byl jedním z nich. Tak to bylo, myslím, poprvé, kdy jsem si říkal, že by mě bavilo dělat to, co dělají oni.
Takže když si potom přispíval do zápisníku zahraničních zpravodajů, tak to byl svým způsobem splněný sen?
No, byl to splněný sen, ale někdy ten sen je samozřejmě lepší než ta realita, než pak člověk zjistí, že s tím je třeba i hodně práce. Ale byl to splněný sen určitě.
Moc práce byla za tou poslední knížkou, za kterou jsi teď byl oceněn?
No, ta knížka má nějakých 260 stránek a mohla mít třeba 700, protože já jsem těch příběhů měl hodně, já tam jezdím 25 let a jezdil jsem tam v různé roli, jako novinář, jako humanitární pracovník, jako cestovatel, turista, jako manžel v jedné chvíli, protože jsem určitou dobu žil s jednou kubánskou ženou, takže jsem těch příběhů měl nashromážených hrozně moc a musel jsem si prakticky vybírat, ale pro mě bylo největším kouzlem to, že jsem ve sklepě objevil svoje staré deníky někdy z roku 2003-2005, kde jsem měl naškrábaný nějaký poznámky a to mi tak osvěžilo po mně, že jsem si říkal, že si myslím, že to už můžu začít psát. Já jsem samozřejmě musel taky čekat, protože jsem tam měl pořád členy rodiny nebo ex-rodiny a spoustu přátel a nechtěl jsem jim žádným stylem ublížit.
Kubánské tango v rytmu blues, tak to je knížka, která byla oceněna cenou Hanzelky a Zikmunda a její autor Eduard Freisler je dnes hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál dnes se žurnalistou Eduardem Freislerem. Kdy jsi byl na Kubě poprvé?
Na přelomu tisíciletí. Na přelomu tisíciletí a myslím, že to je druhá nebo třetí kapitola. Teď abych se nepletl, on je tam takový úvod, tak já vždycky nevím, jestli je to první, druhá, třetí. A tam mě teda zaujal ten fakt, že jsem se tam seznámil s jedním Kubáncem, s kterým jsem zůstal čtvrtstoletí ve styku a ten mě pozval na takzvanou oslavu šéfa pouličního výboru. Ono se jim říká CDR, jsou Comité de Defensa de la Revolution. A jestli si starší generace vzpomene na to, tak my jsme také měli pouliční výbory a tihleti lidé mimo jiné psali politické posudky na každého člena zóny, kterou ti CDR hlídají proti vnějšímu, ale i vnitřnímu nepříteli. A ty politické posudky vám mohly samozřejmě zničit profesní kariéru nebo děti nemuseli třeba studovat na škole, protože jste třeba nechodil na nějaké socialistické brigády nebo jste kritizoval Fidela Castra, nebo jste si pořídil druhou televizi, jak to bylo možné, když to byla rovnostářská společnost. Ale oni se taky starali o úklid, o nějaké unikové plány před hurikány, očkovací kampaně. Oni měli toho těch úkolů spoustu, ale samozřejmě oni zničili bezpočet životů a někteří skončili ve vězení na popravišti. A teď si představte, že musíte jít na jejich oslavu a poděkovat jim za to, že brání tu revoluci. To znamená, pekl se dort, vařila se polívka, podávaly se ruce, tak tam jsem se poprvé setkal s prvním šéfem poličního výboru, což byla stará paní v květovaných šatech s brýlemi a drdolem a byla taková drobná a tak jsem si říkal, tak jestli tato to tady mává s životama, jako tam byl třeba vedlení jeden takový svalnatý boxer, který se vizuálně úplně zmenšil vedlení, tak to byl můj první takový velký příběh z té Kuby, který jsem si právě zapsal do jednoho z deníku.
No a ona to dělala z přesvědčení zřejmě, ne z vypočítavosti.
A já si myslím, že začátku to dělal určitě s přesvědčením. Samozřejmě tehdy si musíme uvědomit, že ty okolnosti té Kuby byly trochu jiné. Teďka si Kuba připomněla 65 let od zátoky sviní, od té bitvy, kdy kubánsko-americký exil se vylodil s podporou CIA na Kubě s tím, že svrhne Fidela Castra. Takže oni toho Fidela opravdu chtěli bránit a tu revoluci, že budou po dlouhé, po kolonialismu, po nějakých diktátorech a americkém vlivu, že budou nezávislí a suverénní a že ten Fidel, který se ještě tehdy neoznačoval za komunistu, a takže ta prostě udělá z té Kuby novou společnost a všichni se tam budou mít dobře a podobně. Takže si myslím, že ho bránili a věřili tomu projektu opravdu jako ze srdce. Potom si myslím, že už se z toho spíš stalo prospěchářství a snaha a být součástí té elity. No a teď, když jsem tam je potkal a udělal jsem o tom jeden takový text, tak ti nadávají úplně stejně jako ty Kubanci. Nemají jídlo, nemají peníze, nemají léky, žijí v ruinách. Nikdo se už vlastně o ně nezajímá. Oni ty politické posudky teď už psát nemůžou. Proč? Protože ta společnost se posunula tak trošku tou čínskou cestou. To znamená, člověk tam může bohatnout, může dokonce emigrovat. Takže oni vlastně ideologicky už nemohou jako nic psát, takže jsou nerelevantní. No já si myslím, že to je samozřejmě pořád taková diktatura, taková vojenská chunta a ti největší milionáři, ti největší podnikatelé jsou armádní špičky a komunisté u moci.
Je o to těžší pro novináře ze svobodného světa se tam teď třeba dostat, působit tam? Není to trošku rizikové?
Tak asi rizikový to trochu je, ale myslím, že vám to řekne každý, když přijdete na Kubu, tak i přesto, že ti lidé jsou hladoví, zoufalí, tak vás nikdy fyzicky nenapadnou, nikdy vám nenadávají. A i když vás neustále otravují, abyste jim dal pár peso nebo koupil mlíko pro děti, nebo jim třeba koupil prase, což je teďka ta ambice životní, protože můžete pak mít chov prasat a buď prodat nějaké zelátko nebo mít sám maso, tak jsou pořád uctiví a pořád je s nima docela legrace, ale chci říct, že je to vlastně jednoduchá práce, protože k vám opravdu přistupují a chtějí vám sdělit veškerý svůj příběh a podělit se o té bolesti a strádání.
Takže člověk dobře mluví španělsky.
No jasně, a já ještě mám spíš takovou tu kubánskou španělčinu, protože jsem s tou ex-manželkou užil pár let, takže jsem to přebral trošku ten slang.
Jak tě tam potom berou jako na půl Kubánce?
No, občas odevřou oči, než samozřejmě tam vycítí ten český přízvuk, takže chvilku jo, chvilku ne, ale jelikož umíte tam trošku zanadávat a použít ten slang, který opravdu používají jenom v té společnosti, tak si samozřejmě získáte mnohem víc, ale zase o to víc vy pochopíte tu velkou tíhu těch jejich životů a tu bolest, tak to je trošku nesnesitelné.
Tu předchozí otázku směřoval spíš k tomu, jak přistupuje režim k novinářům, kteří třeba píší kriticky, či zahraniční. Třeba i v Americe už teď to může být problém, si myslím.
No v Americe už to je problém. Já jsem teď nedávno vstupoval do Ameriky a tak si trošku projížděli moje sociální média, jestli jsem náhodou nekritizoval Donalda Trumpa. No, víte,
to už velký rozdíl v tom nebude.
No, to snad, jo. Ale ten režim vás tam... Já ti dám jeden takový příklad. Znovu se na ulici ve větším počtu objevily takzvané chineteras. To je v překladu žokejky nebo ženy nebo dívky, které si vás chtějí osedlat. A hledají takzvaného džumu, což je běloch, západní běloch, protože si říkají, že třeba budou mít štěstí a on je z té Kuby odveze, veme si je a zajistí je. A když vy jdete s tou, nebo když ta holka vás osloví, že by s váma chtěla strávit noc, nebo aspoň zajít na skleničku nebo nějaké tančírny, tak ten policista, když vás vidí, tak ji půjde legitimovat. vás tolik ne, ale když ji vemete za ruku, tak vás vždycky nechá. A to se mi stalo v roce 2003, 2006, 2014, 16, všech těch, no nebyl 2014, pardon, 2016. Protože když ji vemete za ruku, tak si ten policista řekne, a Běloch si užívá veškerých lákadel Kuby, to znamená, užije si mulatku, pak určitě se nějakou starou Amerikou si vyjde na pláž, koupí si doutník, takže my mu do tohohle nebudem zasahovat. Chceme totiž, aby se na ten ostrov vrátil s těma valutama, protože samozřejmě musíte si koupit kubánské vízum, třeba žijete v nějakém hotelu, který patří armádě nebo politikovi a dáváte tomu režimu prakticky ty peníze. Takže oni vás opravdu nechají, takže mi tam ta jedna prostitutka řekla, že pasákem je tu vlastně samotná revoluce.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Posloucháte Radiožurnál, dnes si povídáme s novinářem Eduardem Freislerem, který byl teď čerstvě oceněný cenou Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku a tou knihou je Kubánské tango v rytmu blues. Jak to bylo tedy s tím sňatkem? Jak se seznámil s tou dámou? Není to příliš osobní otázka?
No, je to osobní otázka. Ona teďka mě možná poslouchá. Ona
žije vlastně tady?
Ona tady žije a už mluví česky a myslím, že se z ní trošku možná i češka stala. No, já jsem ji potkal ve vesnici Cueto, což je malá vesnice v části Kuby, které se říká Oriente, on je to takový východ, kde je to historicky chudší, protože to spíš bylo ale taková oblast pro zemědělskou výrobu a pak směrem k Havaně a dál do Piña del Río, kde se pěstují ty a ten tabák pro ty doutníky, tak to bylo spíš průmyslové. No a tam jsem jí potkal, strávil jsem tam pár dnů a pak jsem jí a do té vesnice volal z České republiky na jediný telefon, který tam v té době byl. Byl takový červený telefon, ještě jak se otáčely ty čísla.
Vytačeným číslem.
Volal jsem tam paní, která se jmenovala...
Málo kdo zná. Aha,
která, pevná linka. A volal jsem tam paní, která se jmenovala Marie a ta vždycky zjistila, že jsem to já a začala křičet na všechny děti kolem, aby pro ní doběhly. Takže oni běželi přes celou vesnici a ona přiběhla a pak si se mnou telefonovala.
Jak dlouhý čas si tam s ní strávil?
No, několik týdnů a pak jsem se vrátil a bylo zase nějaký čas a pak jsem asi rok a půl se jí snažil z toho ostrova dostat, což mě samozřejmě stalo strašné peníze, protože bez uzardění kubánská vláda ty svoje lidi prodává, když tedy se objeví nějaký třeba Běloch nebo Běloška a chce nějakého Kubánce nebo Kubánku z toho ostrova dostat, takže mě to stalo.
Čili to byl legální sňatek a přesto to stalo peníze potom to dostat.
Samozřejmě, samozřejmě. A nejen to, to byla taková hlava 22, kde popisuju té knižce. Já jsem měl papír od kubánské ambasády, že žiju s touto ženou a přesto, když jsem s jejím bratrem po jedné návštěvě po sňatku, ona měla zákaz, představte si, že po sňatku měla 3 roky zákaz navštívit Kubu, protože zradila revoluci. Si nevymýšlím, to opravdu takový zákon byl. Takže ona se tam nemohla dostat a já jsem přijel, abych pomohl rodině a s tím bratrem jdu po ulici a oni ho zatknou za obtěžování turistů. A tak já jsem se tam celý rozčiloval, tady mám přece papír, nikdo se mnou nebavil, strávil ve vazbě asi 5-6 hodin, pustili ho, ale dali mu takový, tehdy se tam dávali černé puntíky za takzvanou sociální nebezpečnost a když jste měl 3, tak jste šel na 4 roky do vězení. A za ten pobyt, za ten jeden pobyt, to bylo v roce 2005 nebo 2006, vidíte, já už se to ani pamatuju, 2006, 2007, když jsem musel pojít do své vlastní knížky, tak on dostal 2, protože byl se mnou. A já jsem to nedokázal vysvětlit, i když jsem šel na policejní stanici, tak oni řekli mi, on teďka je obviněn ze sociální nebezpečnosti a do toho spadá obtěžování turistů, ale třeba také hlučnost, extravagantní chování, americká vlajka, nadávání na režim. Samozřejmě to bylo, to ten zákon neměl žádná, byl prostě ustavený tak, abyste mohl některé ty zvlášť mladé mulaty zavřít, protože to byli ti, kteří by mohli spustit nějakou rebeli nebo dělat nějaké problémy tomu režimu. No, takže jsem ho vždycky vytáhnul z toho vězení, ale vlastně oni měli vždycky navrh, protože vždycky mi pak ukázal, stejně mám černý puntík. Když to všechno vysvětlil, ukázal jsem všechny dokumenty, tak stejně ho takhle strestali.
Líčí Eduard Freisler, novinář, náš dnešní host. A my si budeme nejenom o Kubě, o Karibiku povídat i po zprávách. Hostem Radiožurnálu je dnes Eduard Freisler. Co pro tebe tedy ta cena Hanzelky a Zikmunda znamená? Bylo to překvapení?
No ježiš, samozřejmě, že to bylo překvapení a obrovský dojetí, tak už jsem ti tady začal říkal, co oni pro mě znamenali. Oni byli takový vlastně doušek svobody, že jo, do toho uzavřeného světa. A samozřejmě, že ten přenos Radiožurnálu poslouchali rodiče a přátelé, a takže samozřejmě ti byli taky dojetí. Byl to opravdu krásný večer, který můžu jenom děkovat a myslím si, že kolegy, které jsem porazil, tak ti měli samozřejmě také skvělé počiny za sebou, skvělé knížky, ale může vyhrát jenom jeden, no, tak tentokrát to padlo na mě.
Hostem Radiožurnálu je dnes Eduard Freisler. My jsme se zatím povídali hlavně o Kubě z jasných důvodů, protože ta knížka Kubánské tango v rytmu blues vyhrála cestopis roku. Ty jsi ale nějaký čas žil i ve Venezuele, tam tě přivedlo co?
No, do Venezuele mě přivedla práce. Já jsem v té době žil ve Spojených státech, kde jsem tam dostudoval a už jsem ten jazyk měl zvládnutý a měl jsem kontakty na americká média, tak jsem si říkal, kam bych se vrtnul jako novinář a přece jenom dělat tu novinařinu ve Spojených státech, tam je obrovská konkurence, tak jsem se rozjížděl po světě. A Venezuela se nabízela komunistický režim, takový dost agresivní, a kde se utožovala revoluce, kousek od Spojených států, obrovské zásoby ropy, zlata. Takže tam to vypadalo...
Spousta zajímavých témat.
Spousta a vypadalo to tam, že tam může dojít k nějakému takovému velkému kolapsu, ke kterému došlo a já jsem to tam sledoval samozřejmě přímo na... Přímo jsem byl součástí toho dění, takže já jsem si tam zažil 2-3 roky takové intenzivní profesionální práce a samozřejmě spoustu takových ošklivých i nebezpečných okamžiků.
No a je třeba teď možné tam vůbec jet? Je to hodně nebezpečné?
No já si myslím... Mně z toho jde trochu hlava kolem, protože jenom připomenu, že u moci je teďka Delcy Rodriguez, která byla dlouhá léta viceprezidentka Nicolase Madura, zatčeného socialistického diktátora, pro kterého, jak víme, si USA došly 3. ledna tohoto roku. A ona byla tou revolucionářskou marxistkou, leninistkou, která prostě propagovala tu rovnostářskou společnost a tvrdila, když se opozice dostane k moci, že nás tady všichni zprivatizujou a staneme se kolonií Spojených států, nesi duben. A od Donaldovi Trumpovi říká, kterého ještě 4. 5. ledna nazvala únosem, tak ho nazývá přítelem a společníkem a jak je to skvělý a že Američani jsou vítáni, jsou tam investoři, je tam CIA. Takže samozřejmě tam teďka můžete v klidu přijet a třeba možná tam i investovat a jenom se ptáte, jak je tohle možné, že vlastně ta diktatura tam pokračuje pod vlastně patronátem Spojených států.
Evidentně o změnu režimu tedy nešlo, o co šlo?
No, o prachy. Já nevím, Donald Trump zatím je strašně spokojený, protože samozřejmě získává ropu z té Venezuely za už asi zřejmě nějakých příhodných podmínek. I to zlato vlastně získává, teď mu tam chtějí stavět sochu. On tam má prostě svého člověka u moci, ta země je stabilní, o co mu taky šlo. On samozřejmě nechtěl žádný chaos a násilí. A to ta Delcy Rodriguez dokázala. A to není malá věc, protože je tam samozřejmě spolitizovaná armáda a jsou tam nejrůznější ozbrojené složky a polovojenské jednotky, kterým se třeba tohleto nové uspořádání nelíbí. Ale ta země je stabilní, zajišťuje nějaký biznis s tou Amerikou a zřejmě i samotnému Donaldu Trumpovi a jeho klice mocných nebo jeho rodině. A teď, když vidíme, co se mu děje v Iránu, kde trochu zabředlo a nevypadá to, že by tam to nějak brzo končilo a celá světová ekonomika je taková pochroumaná, jak víme, tak Američani teďka u pumpy platí $4 za galon, což je pro ně taková ta psychologická hranice. Myslím, že teďka v Kalifornii je to třeba 8. A tak si nemyslím, že by teď chtěl něco v té Venezuele měnit, protože tam mu jako funguje a je to stabilní. A samozřejmě na scéně je stále Maria Corina Machado, což je vůdkyně venezuelské opozice, zase teď chce vrátit, ale myslím, že Trumpovi se to nelíbí, protože když se vrátí, tak může dojít k nějakému střetu mezi ní a jejím příznivci a tou vládnoucí diktaturou. A to se mu asi zatím moc nechce a vlastně neví, jak by ta Venezuela za vlády Maria Corina Machado vypadala, protože opravdu armáda nebo velká část armády, zvlášť generálové, Mariu Corinu nesnášejí a můžou jí totálně sabotovat, můžou třeba se uchylit k nějakým atentátům, tak si myslím, že Venezuela teď v takovém schizofrením vyčkávání, co vlastně bude.
A co tahle změna, nezměna režimu znamená pro sousední Kolumbii? Tam bylo přes 1 000 000, myslím, uprchlíků z Venezuely. Vracejí se třeba?
Teď jde o to, jestli ty lidi se budou vracet, třeba i z Madridu, jo? Protože teď ona sama Delcy Rodriguez říká, vracejte se, ale tam je pořád poničená infrastruktura s tou kriminalitou, je to tam pořád špatné. Není tam tolik pracovních příležitostí, ty Američané tam zatím chtějí teprve investovat, nic tam nevystavili, ten ropný průmysl je stále v troskách, takže teď jde o to, jestli to už risknete, jestli už tam chcete být nebo nechcete být. Ale to, co se stalo ve Venezuele, je samozřejmě tak trochu smrt pro tu Kubu. Protože to byla Venezuela, která Kubu poslední 25 let zásobovala ropou, posílala jim různé peněžní kredity, zaměstnávala stovky tisíc Kubánců v Venezuela, vyplácela té vládě vlastně neskutečné peníze, například za doktory. A to Donald Trump utnul. Takže najednou se Kuba znovu ocitla stejně jako na konci 80. let bez svého sponzora. Tehdy to byl Sovětský svaz, teď je to Venezuela. Takže uvidíme, jestli opravdu tohle je ten poslední rok pro tu komunistickou Kubu.
Novinář Eduard Freisler je hostem Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál, dnes si povídáme s Eduardem Freislerem. Z naší další země karibského nebo karibské oblasti, je to pro tebe zajímavé, pokud to není tak extrémní režim, jako je ve Venezuele nebo na Kubě, třeba Mexiko, není to pro tebe nuda?
Ježiš, no tak to nevím, co by byl za člověka, protože Mexiko je hrozně nebezpečné a opravdu tam područí nebo v odstokodov odrství drží ty části některé země, ty drogové kartely, a to jsou brutální kartely. Jo.
Ale je to obrovská země, Spojené státy, přesně vlastně tak. Mexické, takže není to všude stejné. Myslím, že ta situace není všude tak nebezpečná,
určitě,
nebo je?
Určitě ne, tak v tom, zvlášť v tom pohraničí se Spojenými státy, tak to je nebezpečné, ale nějaké Acapulco nebo já nevím, třeba Tabasco někde dole u, jestli se nepletu, u Guatemaly, teďka tu geografii úplně, nebo tu mapu nemám v hlavě, ale tak to je, jako kdyby to byla zase jiná země, jo. Takže já samozřejmě nechci říct, že to je celá ta země hoří a drogové kartely tam vládnou, ale opravdu tam fungují ty nejhorší drogové kartely, které teďka na světě máme.
Kam tedy vyrazit do Karibiku na dovolenou relativně bezpečnou?
Ježiš, to je otázka, no tak samozřejmě všechny ty malé ostrovy, ty budou asi taková velká pohoda. Mě by možná bavila Jamajka, ale to je trošku asi kvůli reggae, ježiš, to je asi všechno už takový retro. Nevím, no, já si myslím, že ta Kuba by jednou mohla být vlastně hezká, no. Ale teď je to prostě země, která je zavlána odpadkama, nefunguje elektřina, pitná voda, nemáte tam benzín, tak teď je to takový utrpení spíš na té Kubě, ale je tam spoustu malých ostrovů, které jsou pohádkové a to tam asi kamkoliv můžete jet.
Už kdysi dávno jsem vedl diskusi s jednou naší kolegyní, která mi vyčítala, když jsem byl na Kubě krátce, že podporuji tamní režim tím, že jsem tam přijel. Jak ty na tohle pohlížíš, na to dilema?
No, je to dilema, no, tak samozřejmě já se snažím vyhýbat těm velkým luxusním hotelům, protože to vlastní opravdu generálové a plukovníci kubánské armády. A teďka, když jsem si třeba chtěl půjčit auto, tak jsem nešel do turistické půjčovny, protože jednak je to hodně drahý, ale většina těch peněz samozřejmě jde komu, generálům, protože ti vlastní ty autopůjčovny, tak jsem radši oslovil Kubánce a na ulici, aby mě vzal do venkovské oblasti, kde jsem potřeboval udělat jednu reportáž. A navíc, jako já radši pojedu starou Amerikou Chevroletem z roku 48, než Sladou 85, že jo, nebo Žigulikem z roku 87, co já vím. Takže se tomuhle člověk dá vyhnout a může samozřejmě jít do těch Casa Particular, což jsou jakoby takové motely pro turisty, to jsou většinou, tam je 10-12 pokojů a většinou to jakoby vlastní Kubánec, který není napojený na tu vládu, když samozřejmě musí platit nějaké daně a poplatky. Takže se tomu jakoby dá vyhnout. No a samozřejmě můžete jíst v rodinách na cestě, můžete si zajít na oběd třeba do domu nějakého Kubánce, který vám tam uvaří, aby mu dáte pár dolarů, tak takhle se tomu vyhýbat dá, ale i já jsem samozřejmě přispěl diktatuře nějakým tím dolarem.
Nechtěně, no nebo prostě, takže to jinak.
Nedalo se to, ne.
Když to ještě vezmeme přes ty Spojené státy zpátky domů, jak se změnili od doby, kdy jsi tam studoval?
No, dramaticky. Teď jsme tady načetli to, že jedete přes hranice a kontrolují sociální média a já jsem ve škole byl vychovávaný k tomu, že Amerika je postavená na kritickém myšlení a na tom, že klidně ta je jedna z mála zemí, kde můžete kritizovat prezidenta a nic se vám nestane, tak to je samozřejmě všechno pryč. A navíc ty jeho imigrační zátahy a ty deportace, já chápu, co chtěl udělat, že chtěl ze země dostat spoustu takových kriminálních živlů, které tam určitě byly a spousta lidí, kteří přešli nelegálně a museli za to nějak asi zřejmě pikat, i když do dneška v americké ústavě je to přestupek, není to zločin, ale Trump to bere všechno šmahem a posílá prostě ty lidi v poutech na nohou a na rukou zpátky do těch jejich zemích, třeba i do nebezpečných, jako je třeba Haiti, a nebo Kuba. A já jsem teda nechci pořád vracet k té Kubě, ale přece jenom teďka mám hodně v hlavě. Já jsem tam potkal spoustu Kubánců, kteří všechno vsadili na tu americkou kartu, prodali své byty v Havaně za 7-8 tisíc dolarů, což je nějakých třeba 150 tisíc korun, 10 tisíc korun. Pobyli měsíc v Americe, chytli je migrační agenti, spoutali je dva týdny zhruba ve vazbě do letadla zpátky do Havany. A tam je čekalo co? Tam je čekalo 45 dní až 50 dní v takzvané karanténě, ale samozřejmě to bylo vězení. Na samotce byli, ty bachaři je byli, nepouštěli je ven a samozřejmě hnedka ty lidi strašně zubnou a opravdu se jim špatně daří a bylo to proto, protože jednak ti bachaři kubánští jsou opravdu podlí lidi, ale ty úřady je podezírali z toho, že to jsou třeba špioni američtí, nebo že se musí zjistit, jestli nepodlehli nějakému agresivnímu americkému chování, nebo si nepřivezli nějaké nemoci. Ale tihle lidé, což pro mě byla velká vizuální změna, jsou teďka na ulici v Havaně, jsou to bezdomovci.
Jak berou běžní Kubánci Spojené státy Američany? Jaký mají k ním vztah?
Záleží samozřejmě na tom, s kým se zrovna dávám do řeči. Když jsem tady načetnul ty pouliční výbory, tak ti to pořád považují toho velkého satana, za který za všechno může, protože prostě uplatňuje hospodářské embargo, které tady opravdu trvá od nějakých dob Eisenhowera a Kennedyho. Ale jestli jsem tady mluvil o tom, že tím novým jevem je bezdomovectví a drogy v komunistické Kubě a to, že třeba na venkově těm hladovým lidem pomáhají pastoři, jenom připomenu, že Fidel Castro kdysi zakázal Boha a Vánoce a teď nad vodou spoustu Kubánců drží kostely, tak další takovou velkou změnou pro mě je to, že spousta Kubánců vám klidně na ulici otevřeně řekne, nejen to, že kritizuje Miguela Díaze Canela, což je současný prezident, ale vám tvrdí, že jedině Američané s tím něco mohou udělat. To znamená opravdu znovu postavit na nohy průmysl, zemědělství, opravit infrastrukturu, opravit celá města, které prostě těm lidem ty domy padají na hlavu. Takže i když mají před Donaldem Trumpem trošku strach, protože nevědí, jestli náhodou tam nezačne bombardovat kde co, tak mají pocit, že vlastně jedině ta Amerika je může z té diktatury dostat a navíc je jakoby navíst k nějaké prosperitě a tam samozřejmě půjde o to, co ten kubánský exil v Miami, který ty peníze má a je velmi antikomunistický a trošku se dívá s despektem na ty Kubánce na ostrově, protože si myslí, že jsou jenom líní a nikdy se svým životem nic nechtěli udělat a teď si třeba lítají do Ameriky, aby si jenom vybrali nějaké šeky a vrací se zpátky, tak je tam takový velký rozkol, tak kdo ví, jestli to by tam nedošlo k nějakým třenicím.
Bude další kniha?
No, jak já teď, když jsem už získal cenu, tak už můžu umřít. Asi jo, tak to vám nedá, to vám nedá. Ale záleží na nějakém příběhu, tak ta Kuba se mnou žila dlouho. A když jsem tady mluvil o těch rolích, za kterých jsem jezdil do té Kuby, tak jsem tam taky jezdil jako mladý hoch a teď už jsem tam jezdil jako muž ve středních letech, ono opravdu 25 let. Ale znovu připomínám, v roce 2027 kubánská revoluce oslaví 70 let.
Cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku kubánské tango v rytmu blues získal Eduard Freisler. Děkuji za tvůj čas, ať se daří a ještě gratuluju k té ceně. Měj se hezky, naschledanou.
Naschledanou a děkuju moc.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.